halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamkoo dhan waxaad nagala socotaan bogayaga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 10ka bisha Noofambar sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin daadihinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah: xaakimka Soomaaliyeed Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo mar kale loo doortay inuu xubin ka noqdo maxkamadda garsoorka ee caalamiga.
Wixii joogay safaaradihii joogay 193 waddan oo maanta ka qayb gashay ayaa waxay saf u soo galeen inay jad Cabdulqawi salaamaan, u mahad celiyaan, ay u hambalyeeyaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan tahriibka dadka ka imanaya Itoobiya oo la sheegay inuu hoos u dhacay bilihii u dambeeyey.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo. Marka horesta warkii dunida. Wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdillaahi Yuusuf oo ka mid ahaa 9 dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo hay'adda FBI da qabatay iyagoo doonaya inay ku biiraan ururka Daacish ayaa shalay laga sii daayay guri ku meel gaar ah oo ku xirnaa, waxaana markii ugu horreysay uu dib ugu laabtay hoygooda. Cabdillaahi Yuusuf oo ah 22 jir waxaa la qabtay sanadkii 2014 isagoo doonaya inuu ka baxo garoonka magaalada Minneapolis, waxaase uu markii dambe wada shaqayn la sameeyey hay-adaha amniga isagoo ku markhaatay furay saaxiibadiis, waxaana taasi darteed laga khafiifiyey xukunkii ku dhacay. Waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyey ee ka tirsan dhalinyaro Soomaaliya oo doonaysa inuu ku biirto ISIS oo laga sii daayo xabsi. Mid kale oo ka mid a dhalinyaradaasi oo isna iskaashiga la sameeyey ciidamada amniga ayaa xabsiga laga sii dayn doonaa bisha Maarso ee sanadka soo socota. 4 ka mid a dhalinyaradaasi waxay ku jiraan xabsiyo min 10 sano ah, halka 3 kalena ay ku jiraan xabsiyo u dhexeeya 30 sano ilaa 35 sano.
ciidamada cirka Maraykanka ayaa Khamiistii fuliyey duqeyn ay la bartilmaameed sadeen xarakada Al-Shabaab, duqeyntaas oo sababtay dhimashada tiro maleeshiyadaasi ah, sida ay xaqiijiyeen ciidamada Maraykanku. Audricia Harris oo u hadasha binta Goonka ayaa v o eda u sheegtay in duulaankaasi oo ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayni lala eegtay bartilmaameed ku yaala gobolka Bay oo 160 kilomitir Muqdisho galbeedka kaga aadan. Harris waxay intaasi ku dartay inaanay jirin cid rayidaho weerarkaasi wax ku noqotay. Sida ku xusan bayaan uu soo saaray hoggaanka ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM loo yaqaano, duqayntu waxa ay dhacday qiyaastii 3:00 galabnimo ee Khamiistii shalayto xilliga Soomaaliya, waxaana ah jiray xiriir lagala sameeyey xukuumadda Soomaaliya arrintaasi. Hoggaanka AFRICOM waxa uu sheegay in xogaga Maraykanku ay sii wadi doonaan adeegsiga tallaabo walba oo la ogol yahay, islamarkaana ku habboon ilaalinta muwaadiniinta Ameerikaanka iyo weliba ka hortaga halis ka imanaysa argagixisada. Weerarkan dhinaca cirka ah ayaa imanaya 7 wax ka yar un kadib markii mid noocan ah ay Maraykanku ku qaadeen dagaalyahanada ISIS ee fariisinka kule waqooyi bari Soomaaliya. Sarkaal ka tirsan hoggaanka ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa v o a u sheegay in duqeynta hore ay ku dileen ilaa 5 ka tirsan Daacish, waxaanu noqonayaa weerarkii ugu horreeyey ee uu Maraykanku ku qaado maleeshiyada dowladda Islaamiga ee Soomaaliya ku sugan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. xaakimka Soomaaliyeed Cabdulqawi Axmed Yuusuf iyo 3 xaakim oo kale oo u kala dhashay Faransiiska, Braziil iyo Lubnaan ayaa xalay ku guuleystay in loo doorto inay ka mid noqdaan garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee ku taalla magaalada Hague ee dalka Netherland. Haddaba sida doorashadaas u dhacday ayaan ka wareystay safiirka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan.
waxaa ku tartamay 6 waddan, 6 jaj oo ka kala socda 6 waddan oo kamid yahay jaj Cabdulqawi Yuusuf oo Soomaali ah. codbixintu waxay ka socotay 2 meel, golaha ammaanka iyo General Assembly-ga oo simultaneously labada marba isku mar ay ka dhacaysay lana rabay Edward inay hesho majority ka hesho ama dadka ugu badan ay ka hesho labada meelba. Waxaan marnay ilaa iyo afar round oo mar walba ay isku wada mid ahaayeen, isku wada mid maa codadku waa kala badnaayeen. Judge Cabdulqawi afarti marba wuxuu ahaa judge keliya oo ay supportigiisa codadka uu la helaayay ahaayeen wax consistent ah oo mar walba uu helaayay 148 iyo 7 laakiin jaska kalento waxay helaayeen nambaro mar walba iskhilaafsan, marna kor aaday mar hoos aaday. Mar walbana wuxuu helaayay 12 ilaa 13 wuxuu ka helaayay golaha amaanka cod ah.
Waa gartay marka wareegii ugu dambeysay intuu helay
wareegii shanaad ugu dambeysay wuxuu helay 146 oo ahaa nambarka labaad uu kusoo baxay xarumada midoobay General Assembly-ga. Tii golaha amnigana wuxuu helay 12 cod. Dhinacii General Assembly-ga waxaa soo baxay 5 oo waxaa haray xaakimkii ka socday dowladda Ingiriiska oo intuu waxaa kasoo baxday 5. Qaramada golaha ammaankana waxaa soo baxay ayagana 5 oo waxaa haray daskii ka socday dowladda India. Marka taas dib ayaa loo dhigay 4 kolonto kalento waa kuwa ku guuleysteen oo waa waxay shaqadooda bilaabanayaan haddii Iran yiraahdo bisha Febraayo 2018. Labada jaj kalentana waxaa lagu heshiiyey in iskugu soo laabto Isniinta galabta, Isniinta 3 galabnimo.
Waa gartay marka dareenkiinu sidee buu ahaa idinka ergada Soomaaliya iyo xaakimka Cabdulqawi?
Horta shaqo badan ayaa gashay oo safaaradda inta shaqalaha ka shaqeeyo iyo jajka iyo dhowr dhalinyaro oo volunteers ahaa. 3 usbuuc oo lasoo dhaafay waxaan gelinay howl aad u fara badan. Laakiin markii wareegii koowaad iyo wareegii labaad ay nasoo mareen, ogaa waxaa nasoo gashay cabsi ah arrimaha waxaan ay nagu dheeraadaan oo muddo dheer ay qaadataa. Laakiin mar walba waa ogeen, waana ku fadhinay supporting aan haysanay inuu ku guuleysanayo Jaj Cabdulqawi. Taasoo ka imaanaysay waxa ugu badan, boodka ugu badan wuxuu ahaa Afrikaanka oo 53 wadan ay ugu jirto iyo Caribbean-ka iyo wadamada kalento oo sida Yurub oo kalento oon xiriir fiican wada samaysanay iyo Asia-da kalento dan. Waxaa guusha ugu weyn tahay bas in lagu guuleysta keliya markii uu ku noqda maxkamadiisana. Waxaan rajeynayna inuu noqdo guddoomiye ka noqdo maxkamada insha Allah.
Marka arrintani maxay uga dhigan tahay Soomaaliya?
Soomaaliya waxay uga dhigan tahay wallaahi guul aad u weyn oo runtii maxkamadda caalamiga ah ee qaramada midoobay waa maxkamad soo jireen ah oo ilaa iyo 1920-meeyadii soo jirtay. Judge Soomaali ah oo ku guuleysto haddana mar labaad la elektagareeyo oo 9 sano meesha ka shaqaynayeen oo noqday guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda ka noqday waa guul weyn oo u soo hoyatay Soomaaliya meel walba ay joogto. Weliba waxaa aad noola shaqeeyey intii doorashada socotay walaalaheena safaaradda Jabuuti iyo dhammaan walaalaha Afrika oo hogaaminayo madax u ahaa safiirka joogtada u fadhiyo qaramada wadanka Gabon oo ahaa bishan madaxa safiirada Afrikaanka ee jooga qaramada midoobay.
Su-aashay ugu dambaysa, maxay u tari kartaa Soomaaliya?
Walaa Soomaalida waxay u tari kartaa sumcaddii Soomaalida oo darnimadii Soomaaliya soo noqotay oo adduunka markii inaad joogi lahaa fiicnaan lahayd ama aan video la duubay inaan kuusoo diri karno wixii joogay safaaradihii joogay 193 wadan oo maanta ka qayb gashay ayaa waxay saf usoo galeen inay Jaj Cabdulqawi salaamaan, u mahad celiyaan, ay u hambalyeeyaan. Marka taasaa shucuurteenna wada kicisay oo runtii waxayna soo gelisay hami in Soomaaliya booska ay ku lahayd adduunka inay dib ugu soo noqonayso. Waxayna ahayd runtii wax aad aan ugu faraxnay, gaar ahaan dhalinyarada badan oo qaarna UN-ka ka shaqeeyaan, qaarna arday ka yihiin, qaarna magaalada dhinac ka degan yihiin. sodomeeyay sana ka yar oo aan arkin Soomaali oo qiimahaas noocaas la siinayo waxay nagu abuurtay shucuur aad u wanaagsan, aad u qiimo badan, maasha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan. Haatanna bal aanu idin si hordhac aan idin ku sii sheegno mowduuca uu ku saabsanaan doono barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta.
Meel walba tag waxaan idhaahdaa hooyooyinkiiba ooya oo annaku miyaanu dhiig lahayn haddaan aabayaal nahay. Caruurta laleenaya annaku miyaanu dhalin qudhaydo. Laba inan baa leen markay baxaan wadnahay go'a. Afar hablood baa leen markay baxaan wadnahay go'a. Anigu markaa bini aadan meyhi. Dumarkiina waa la buufiyo meel baa loo buufiyo.
Wiilashayadu, especially wiilashayadu, role model ma haystaan aabba ah. Ciday yihiin ma yaqaanaan, afkina ma yaqaanaan. Markii wiilku ama gabadhu ay af Soomaali ay ku hadleen, hadda Soomaalinimadoodii shaki baa ku jirta.
Blame-ka ugu weyn waxaa iska leh waalidiinta, ama aan diinno ama aan yeelno. Ilmaha iyaga maxaa loo dilayaa? Dilkii baan ka bilaabaynaa. Ilmaha iyagoo yar bay dhumeen, iyagoo yar. Nin markuu weynaaday gaangi iska noqday oo qori qaatay ma jiro. Nin markuu weynaaday daroogo cunay ma jiro. Ilmaha iyagoo yareed bay faraha ka baxeen.
Codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka xiisaha leh ee faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijkaasi oo faahfaahsan waxaad kaga bogan doontaan labada idaacadood ee maanta. Halkaad nagala socotaana waa Voice of America.
Wanaagsan jumco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaa hoos u dhacay tirada dadka muhaajiriinta ah ee ka imanayay dalka Itoobiya, kuwaasoo gaarayay deegaanada Puntland si ay halkaasi uga sii tahriibaan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in bishii Agoosto ay dalkaasi amaba deegaankaasi gaareen ilaa 2,390 ruux. Sebtembar tirada dadka yimidna waxa ay ahaayeen 1,300, halka Oktoobarna ay gaareen ilaa 2,180 ruux. Waana markii ugu horreysay ee tirada dadka imanaya ay hoos ka marto 3,000 muddo dheer. Sababta hoos u dhacaasi waxaa warbixinta noogu diyaariyay Haaruun Macruuf.
Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in hoos u dhaceen dadka u dhashay dalka Itoobiya ee muhaajirnimada u imanaya gobolada waqooyi bari Soomaaliya si ay halkaasi uga sii tahriibaan. Mas-uuliyiinta ayaa hoos u dhaca tirada tahriibiyaasha ku sababeeyey colaadii dhowaan gudaha Itoobiya ku dhex martay qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada. Dadka Itoobiyaanka ayaa ka badan 190 muhaajiriinta ka baxda xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya. Maxamed Cabdi Nuur Jubba waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, waxaana uu iga warramay isbeddelka ku yimid qulqulka dadka Itoobiyaanka ah.
Waxaa ku yimid dadkii ka imaanayay muhaajiriinta ah ka imaanayay Itoobiya oo soo dhac oo sababtay isqabadkii Soomaalida ku noolaa Itoobiya iyo Oromada, taasna waxay kaliftay in ay qulqulku yareeso socodkii iyo qiimaatinkii dhinaca Itoobiya. Soo marayay Puntland inuu hoos u dhac ku yimaaday.
Maxamuud Jaamac Muuse waa agaasimaha xarunta daryeelka muhaajiriinta Migration Response Center oo ku taala Puntland. Waxa uu ii sheegay inay hay'addiisu dareentay isdhinka ku yimid muhaajiriinta Itoobiyaanka ah.
Bishii September bay ahayd, waxaan maleynayaa weekendii labaad ee arrintaas bilaabatay. Weelana ilaa maanta September-na way socotay, xataa October ayaan u wareegay soo gaartay si aan maqal loshonahay. Haruma anaga ka Puntland ahaa intaan ku hawlgalo. Waxaan ku sheegay dadkaas oo anaga saameynta kale aadna waxa noqotay inay yaraado qulqulkii. For example, dadka hadda aanu diiwaan gelinay bishii September oo dhan wuxuu noqday 867 qof. Marka waxaan u aragnaa inuu yahay dadkii baaqday bishii 9aad, inuu bishii 10aad iyo bishii 10aad kale ma laha mataqaan sidii loo halka uu ku soo baxay.
Hase yeeshee madaxda maamulka iyo hay'adaha ka shaqeeya la socodka qulqulkan waxay sheegeen in hakadku uu yahay mid ku meel gaar ah. Waxay sheegeen in sanadihii ugu dambeeyay ay sii fududaatay siyaabaha ay dadkani ku soo gaari karaan xeebaha Puntland sababtoo ah isticmaalka gaadiidka iyo dilaaliinta ka ganacsada tahriibka oo xoojiyey farsamooyinka ay adeegsadaan iyo wada shaqayntooda. Mar kale waa kan Maxamuud Jaamac Muuse.
Waxyaalo fara badan baa iska bedelay haruma. For example, markii anagu aan shaqada bilaabnay oo 2008 dhamaadkiisi ilaa iyo 2009 bilowgiisi oo xaruntiisi official u hawlgashay, dadkaas waxaa oran karaa 905 ahaan jeer dad lugaynaya. Intii ka dambeysay sanadkii 2013 waxa bilowday niman Ismaaciil Riise abaadada dadka tahriibiya oo jeen iyo shirkad isku xiran oo wajaha laga soo bilaabay ilaa boosaaso meelka saxafiyo iyo wakiil ku dhe dadka gawaariga hadda u bedeleen badana hadda dhiraha ugu dambeeyay dadka waxa lagu soconaya boqolkiiba hal arki meesho gawaariga laga soo qaaday wajaha dheergeysa hargeysa ilaa iyo burca burca ilaa xingalool ama tuqarna ama gumeysi ama yaraan center weyn laga sameeyay oo ku taala xadka Puntland oo dhacay Soomaaliland marka ninka Ismaaciil Riise oo jeen ku isku xiran baa hadda matawaan ka u fiyeeyay lacag bay ka qaadaan qaarax iyo laad wal ku timaynaa qaaday ilaa boosaan ku nimaadna qaar ka badan bay sheegaan in waxyar saasada aanu kor maaha ee group gala fiin Ismaaciil Riise la tiyo hadda waxaan maqalba midoodeen oo waxay noqdeen hal shirkad waxa uu rabtigoodu yahay in dadka ku jira dadka ku tartamaya way kala diwaanay barasho ku qaadaan waayo hore xagga iyo markii aadeen $10 baa jiray waxaan baa jiray ana waxa ugu dambeeyay marka weydiiyay dadka xir kale Ismaaciil Riise ama waxa dadka qaada ee hadda maraysa ilaa iyo $150 inay sadaqaan qofkii
waa doonta Yemen geynis
ودون تيمان رأيك قاعد في رأيمان كليه بس فعلا كهضم في زمان لا يتوان تعرفية
مسؤولين تبنتلان وحي شغلين سنة كيب عيبحان داد تردو دور دحي سوشاني يتوانكون إلى سيدية يتوانكون وقف لنا عكالانا خبرد عيا أي شيء ينقل قرقوسان ومغنين مد استاغية سببتو أهو حاولي جرى وحيابه كابياش أوها مهاجرين تا عبد حسن حسين ومدحي هوري هيئة النبات سويدية سردونك بنتلان وحان الدراسات كسمية قلقل كمهاجرين تا
أدونك مدبانو كتدا عامل وقية هاي تاريبتو وحكاز عيجب تنانها ويكجب تكرايك كأم جناسة العامة سياسات مدى أمني مدى نغالة بيكجر تا سمكي أدونكو فجراء سيد عامة أيضا كان معي قياتو لبعضي سوماليا وحدا دولة لبعضين كسنة جدا ميسي عن معين دولة حوغة أما سواء مرتي خليه أيضا دولة حلعان هي خليه أي دولة أي سنة هاي مرشاق طبعا مركب مامل دولات ودما يسترن وغاديه سوء دما يسترين وطن كمجره إذا درتت بوحى النغطي مارت وحيالها سين ناحيين وحى قرأوا كجرية بنا سين ناحيين أن أمن برغة تغالى حمدى مستقبل الآن تتربضا وطن كده احتفل فأيضا السين ناحي سيارة معها مركي كبير سبين يا وحصل إنه غطي إنه تهريب أي آية إيشي بدت
عبد الحسن حسين عبد يرى يا إيش يا جمركلة إن العك تكسر حرارته مهردا أي بدتي إسلام مركا أنا بدن كيد وصن أو لنجده هذا القصومالية
العك في وحي أدا من هر أدي تربى جن وحي كود على كعمها كوحها الجماعة سجى تهريب تهريب ياشا ويخود على هلك أخذ معك أسود ميتا يلا نغلق سميتا قيمه وحوسه ولانين بيسنس كود أما كجماعة سجى ودكة بس كيكوس ريدي هجليا وحي كلاو العكس يجيبه قشة أرمها مارسي أرمها من الرؤ يجيبه قشة كسوئيل في غبكة مخادراتك وحيرا علم بكاوخة مارسي شرال كاسو بم
اليمن لغا كينو
اليمن لغا كينو ودمنا اليمن لغا كينو وعيدنا لغا كينو ودمنا اليمن كسوكو وزيو حلقية أفغانستان إيراني كتماجو
وحا خبرة تهريبكو أي سوى جيدياني وحلقة قبتو شقال عانتا يحاسلوني درهذا سيو وجوك سيدا عم أغيران وهوسو قدعو قول قول قدادك
aadiyad buumaatsin yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi nooga diyaariyay tirada tahriibayaasha Itoobiyaanka aha ee gaaray maamul goboleedka Puntland oo aad hoos ugu dhacday
sanad walba waxa dalkan Mareykanka habka fiisa baqtiya nasiibka ku soo galay dad gaaraya 100,000 oo ruux oo dunida oo dhan ka kala yimaada waana hanaanka ugu fudud ee Mareykanka uu ku soo gali karo qof aan xigtadiis ku sugnayn madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sadoonayay inuu joojiyo fiisahaasi kadib markii loo ogaaday ninkii gaariga dadka ku jeersiyay New York uu fiisahaasi dalkan ku soo galay Jaafar Kukay ayaa arrinta ka wareystay deeqda oo deeriya sagaar oo ah aqoonyaha wax ka qora arrimaha qaxooti oo kuna soo gobolka Iowa
tani macnaha waxay ka dhalatay kadib isbuucidan soo dhaafay markii argagax uu ka geysinay u dhashay Uzbekistan magaalada New York ninkaasi oo sanadkii 2010kii ku yimid dalkan habka baqti nasiibka arinta Trump waxa soo cusboonaysay waa la dhig karaa dhacdadaasi
madaxweynuhu wuxuu doonayaa in uu joojiyo gabi ahaanba habkaasi Mareykanka lagu soo galo oo Soomaalidu ay lotriga u taqaano ma ku guuleysan karaa baad is leedahay marka la eego prosesska ama hanaanka loo maro marka sharciyo la hirgelinayo ama la joojinayo dalka Mareykanka
yaani wax uu ku joojin kara ma ahan wareegta ka soo baxday xafiiskiisa arintan waa arin sharci ah waxa meel mariyay aqalka hoose iyo kan sare ee Mareykanka 90-meeyadii marka in la bedel waxay u baahan tahay in si aqliyeed ah labada aqal ay u taageeraan taasna way dhici kartaa baan isleeyahay waayo dad badan waxay ku doodayaan in ay muhiim tahay in dadka soo galaya Mareykanka ay yihiin dad tayo leh oo sid baqta nasiib ah aanan iskaga imaaneyna Mareykanka uu ka soo xusho adduunyada dad taya leh ha ahaato aqoon qibrad maalgashi waxa kale oo Dr. Jacfar oo dalkan Mareykanka waxa ku nool 19 milyan oo soo galooti ah oo qaarkood ayako ciyaal oo yar yar ah ay yimaadeen halkan jaamacadana kaga baxeen aqoonsina aanan haysanin marka waa suurtagal laakiin sama dhabiyaro
haddaba dad way soo galaan Mareykanka oo qaabab kale bay ku soo galaan waa la baaraba la yiri wadamadii hore uu xanibaada ugu soo rogay la fahantooda qaarkood buu haddana ka fududeeyo yiri aad ha loo baaro dadkan loo tiriya ama baqtiyaa nasiibka fiisaha ah ee Mareykanka ay ku imanayaan hela iyagu baaritaan adag ma maraan miya taasoo madaxweynaha ay ku dhiirigelinaysa inuu yiraahdo gabi ahaanba hal joojiyo ee habkaasi
cid kasto Mareykanka soo gashay inta badan waa la baaraa baaritaanada kala cuslaan kara waxaa laga eegaa inay leeyihiin dambi inaysan ka gelin dalkaasi inay caafimaad qabaan waxaa laga eegaa inay leeyihiin dhaqaale ku filan oo isku taageeri karaan waayo dadka baqta nasiibka ku yimaada dalkan kuma lahan wax xaq ah 5 sano ugu horeysa marka waa inay isdabari karaan waxaa kaloo laga eegaa inay leeyihiin aqoon ugu yaraan dugsi sare ah ama 2 sano oo shaqo inay leeyihiin way soo maraan processka laakiin dhacdooyinka sida mintana arintii maanta weeyta ka dhacday magaalada New York ayaa arintan hadda u sabab ah in la soo cusboonaysiiyo oo madaxweynaha si adag uu kaga hadla waxaase ku taageersan dad badan oo xisbigiisa macnaha ka tirsan tan marka waxaa soo cusboonaysiiyay arintan
dadka ayna dhageysanaya bal hadii aan u jilcino aan aad ugu faahfaahino muxuu yahay habkan lotariga la yiraahdo dalka Mareykanka lagu soo galo tira intee le'eg baa sanadkiiba loo ogol yahay inay ku soo gasho goormuuse dhaqangal noqday sharcigan oo Mareykanku uu soo kordhiyay
barnaamijkan hadda cusub ee la yiraahdo diversity visa lottery la yiraahdo waxa waaya waxaa la ansixiyay sanadkii 1990-yadii hase ahaatee Mareykanka markaad dib u fiiriso taariikhiyan baqta nasiibku waa lagu soo geli jiray ilaa 1980-yadii balse dadkii ugu badnaa ee ka faa'iideystay barnaamijyadaasi waxay ahayd dadka gabilka cad siiba dadka asalkooda yahay Irishka iyo Talyaaniga sanadkii 1990-kii ayaa senatorka laga soo doortay New York ee la yiraahdo Chuck Schumer oo kaashanaya ninay saaxiibihiin oo Bruce Morrison la yiraahdo Kentucky laga soo doortay waxay meel mariyeen ama ay ku guuleysteen in ay sharcigan ka dhigaan mid baqti nasiib ah oo furan caalamko dhan marka waxaana saxay madaxweynihii hore Mareykanka mtaqaana George H.W. Bush kiis senior mtaqaana
Corey Wilkinson waayahay ma jiraan marka dad aan loo ogolayn ba in ay habkaas ku yimaadaan oo marka horeba ay galaan baqtiya nasiibkaas
marka hore tirada loo ogolayn sanadkaas inay baqti nasiib ku soo gasho Mareykanka waa 10,000 horan 10,000 baa lagu bilaabay balse hadda 10,000 waay dalalka aanan u qalmin waxa waay dal waliba oo runtii 10,000 ama wax ka badan oo muhaajiriin ah ay kasoo galaan dalka Mareykanka sanadkii ma soo geli kara macnaha uma qalmaya dad muhaajiriintooda mtaqaana muwaadiniintooda uma qalmayaan inay soo galaan Mareykanka dalalkaasna waxaa ugu badan dalalkaas sida runtii qeyda aqoonta leh sida dalalka India, Bangladesh, Nigeria dalalkaasi oo runtii usoo dhoofiyo wadanka Mareykanka dad tayeysan oo dhaqaatiir leh, injineero leh dad kombiyuutarada ku takhasusay leh oo Mareykankana aad ugu baahan yahay
deeqo dir yasagar oo warramayay Jacfar Kukay halkaad nagala socoteenna waa Voice of America haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan
Sulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka dunida Islaamka waxaa todobaadkan si weyn loo hadalayay isbeddelka ka dhacay dalka Sacuudiga kadib markii boqorka dalkaasi uu xiray 11 ka tirsan qoyska boqortooyada isla markaana uu xiray 4 tameeyo isugu jira wasiiro iyo ganacsatada ugu waaweyn dalkaasi tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid awood dheeraada siinaysa wiilka uu dhalay boqorku ee Maxamed bin Salmaan kaasi oo ah dhaxal sugaha boqortooyada sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
waxaa la dhihi karaa arrintan waa noocan ma waa tawrad waxay salka ku haysaa xukunka uu rabo inuu la wareego madaxweyne wiilka dhaxalka leh waliil ahdi Maxamed ibn Salmaan waxaa la soconaa in markii hore uu ahaa ku xigaha ninkii ka horreeyay waa laga qaaday asagoo Maxamed ibn Naif ah kadibna asagii baa number 1 noqday oo ku xigaha aabihiis noqday marka in mudana waxa la laa waxa loo diyaarinaya inuu boqor inuu noqdo inta uu malik salmaan uu nool yahay marka wax walba oo awooda oo la isdhihi karo way ka hor iman kartaa inuu maxamed ibn salmaan xukunka dhaxalka la wareego oo boqorka saxiidiga noqdo asagoo sodon jir ah ayaa lagu dhaqaaqay rag la qaaday dad waaweyn baa ku jira sida wasiir al-xaras al-watani ama wasiirka national guardka ciidamada saxiidiga oo ah mid ibn abdullah walaalkiis oo ah amiir turki ibn abdullah asna ay labada wiil waxa dhalay boqorkii malik abdullah oo asna ahaa turkina wuxuu ahaa amiirkii riyad waxaa kaloo la xiray ninkii maalqabeenka waliid ibn talal waxaa la xiray wasiirro hore oo ka mid yahay wasiirkii maaliyadda ibraahim xasaaf waxaana intaas oo dhan loo kaashaday qaanuun cusub oo ah maalintii sabtidii uu soo saaray boqorka salmaan oo sheegayay in guddi loo saaray musuqmaasuqa iyo dadka musuqmaasuqa lagu eedeynayo waddankana aysan ka bixi karin guddigaasna uu xaq u leeyahay inay dadka safarkana ka mamnuucaan xoola bangiyadoodana firisgareeyaan wixii hohanti ay haystaanna lagu taxafudo ama gacanta lagu dhigo ilaa ay ka maxkamadeynayaan.
Talaabadan cusub ayaa waxaa ka horeysay iyadoo bilihii lasoo dhaafay xabsiga loo taxaabayay culimo badan oo ka mid ah culimaudiinka sacuudiga, waxaana dadka u kurgala arrimaha boqortooyada sacuudigu ay tilmaamayaan in ujeedadu ay tahay in dalkaasi laga mamnuuco fikirka salafiga ah ee ay dadka qaar u yaqaanaan wahaabiyada, taasi oo loo nisbeeyo Sheekh Maxamed ibn Cabdilwahaab.
waxaan ognahay saddex usbuuc ka hor waliilcahdiga Maxamed ibn Salmaan oo ah ninka dhaxal kale sacuudiga inuu adduunka o dhan u sheegay in uu doonayo in uu ka wareegto waddadii sacuudigu ay ku socdeen laga bilaabo 1979 oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga uu xukunka soo galay oo hay-atul amri bilmacruuf iyo arrimihii kale la sameeyey. marka wuxuu yidhi aad adag nimadaas diinta aad adag ama mutashadidnimada awa sidu asaga u yiriye waan ka wareegaynaa waxaanan u wareegaynaa buu yidhi diinta dhadhaxaadka oo muctadilka ah wuxuuna intaa ku daray in shacabka sacuudiga dadka ugu badan ay dhalinyaro tahay 70% shacabka sacuudigu ay ka yar yihiin 30 jir ay ka yaryihiin sidaa daraaddeed in lagu fakiro sidaan adduunkan ula dhaqmi lahayn fikirkaas adag oo wahaabiga ah ana aan ka tagno. marka arrinta uu sheegay wuxuu qariyey maaha markii koowaad sacuudiga waxaa loo sameeyey hay-ad la dhaho hay-atu tarfiih ama hay-ada entertainmentiga hay-adaasoo samaysa xaflado waxayna xataa ciidii calanka oo ah xilligii cabdulcasiis xukunka qabsaday bishii aan soo dhaafnay waxay samaysay xaflado heesa ah oo gabdhaha iyo wiilashu isdhexgalayeen waxaana xataa uu sameeyey in gabdhaha uu ogolaaday inay baabuurta wadaan. waxaa la qorsheynayaa in ciyaaraha kubadaha cagta ee qaranka sacuudiga ama markay ciyaarayaan ama kooxaha dawriga sacuudiga ee kubadda cagta inay xataa dumarku yimaadaan ciyaaraha. marka isbedello badan buu wadaa waxaasoo dhanna waxaa lagu beeskareeyey ujeedada loo bixiyey hiigsiga 2030-ka.
dhacdooyinkan ka dhacay dalka sacuudiga iyo isbedelada ku soo foolka leh ayaa saameyn ku yeelan doona dunida islaamka, sida uu xusayo Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
horta dunida islaamka inta iyo Soomaalida oo kale iyo wadamada carabta sacuudigu markii horena afkaartan xataa adag markuu keenay ayaa weyna saameysa hadday noqoto Soomaalida, Jabuuti, Masar, Algeria, wadamada oo dhan waayo saad ogtahay walaal wadamada carabta iyo muslimiintu si daaragti aan ugu xirannay sacuudiguna ma aha boqortooyo iyo waddan keliya ma aha waa mahbatil waxyi khaadim waxaa ku yaala xarameynkii shariifeynkii qibladii muslimiinta ku taala nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo masjidul madiina almunawar oo nabigu ku duugan yahay ayaa ku yaala. marka waa garan kartaa waa qiblatul muslimiin wixii isbedelo ay sameeyaan hadii isbedelkaas uu saameynaya ummadda muslimiinta oo dhan.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan abdu u mahadsan yahay idaacaddayadii aroornimona. waxaanu ku soo gabagabayneynaa intaasi aniga iyo Haruun Macruuf iyo Bashiir Abikarba waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.